Подкасты «Радио Свобода».
Небеларускія сілы спрабуюць адхіліць Святлану Ціхановскую з дапамогай каардынацыйнай рады. Так лічыць былы кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2006 году. Пазаштатны дарадца Ціхановскай па пытаннях рэалізацыі еўрапейскага выбара Беларусі Аляксандр Мілінкевіч. На чым грунтуецца і наколькі адпавядае рэальнасці такая заява, пагаворым з самім палітыкам, грамадскім дзеячом і навукоўцам Аляксандрам Мілінкевічам. Добры дзень, спадар Аляксандр.
Добры дзень, вітаю.
Спадар Александр, мы з вами вот некалькі дзён таму абмяркоўвалі, пра што будзе гэта інтэрв'ю, я прапановала розныя тэмы, а вы сказалі, што галоўнае цяпер гэта спроба, я цытую, гэта спроба небеларускіх сілаў адхіліць Святлану Ціхановскую з дапамогай каардынацыйнай рады, і вы сказалі, што аналагічна, як гэта спрабуюць зрабіць з ліквідацыяй Зяленскага з дапамогай прэзідэнцкіх выбараў падчас вайны. Патлумачце, калі ласка, гэта вельмі сур'ёзнае абвінавачэнне.
Видите, я никого персонально не собираюсь обвинувать. Я просто хочу сказать твердо и решуче, что Тихановская – это каштовность великая. И она створена не самой ее, не ее отношением, и она створена миллионами белорусов, которые ее подтримали. И она додала легитимности и белорусскому питанию, и белорусским демократичным силам. И вельми важно ее заховать как институт. И она сама есть институт. Это не значит, что треба до ее ставиться как до полусвятой, как всем сгоржаться, что она кажа, не абсолютно. Але я за все это оцениваю, коли кажу про когости, про штости. А что на этот конт думают товарищи с Кремля? Вот что им выгодно, что им невыгодно. И зараз у Кремля на початку Третьей Сусветной войны, я лечу, что она уже распочалась, они все сгодные, или многие разумеют, что это так. И у этой войне идет смагание не только на Украине, во Украине, где гинут люди, где проливается кровь, уничтожается инфраструктура. Та же самая война идет в Беларуси. И Беларусь вельми важная для Кремля, и, безумовно, проигравши морально в Украине, кремлевские стратегии великую вагу наделяют Беларуси, бо коли сгубить еще и Беларусь у обновления русского мира и СССР в ранейших межах, то просто русского мира уже может и не быть. Тому увага до нас великая. Я без паникерства, але просто хочу сказать, что на каждом из нас, особливо на лидерах, великая отказность.
А при чем тут координационная рада, патлумачце, калі ласка, які инструмент у координационной рады есть для того, как отхилить Светлану Тихановскую, посунуть Светлану Тихановскую?
Ну, не только у координационной, але у координационной вот у сегодняшний момент наибольший ваш. Я, может, на початку скажу, что объединение, консолидация – это амаль святая справа у таких выпадках, как у нас, калі идзе змаганне за незалежность, за свободу, калі існаванне краіны пад пагрозай. Гэта адназначна. І трэба аб'ядноўвацца. Не з усімі. Ёсць такія людзі, якіх разбурэнне самае галоўнае. Яны проста деструктары. І з імі можна і не аб'ядноўвацца. Але большасць людзей хочуць аб'яднання і слушна. Я сам дзіця аб'яднання двойчы даволі паспіхова аб'ядноўваў беларускую апозицию, не я сам, а многие мне допомагали. Это 2001 год, когда была компания «Дома», что я был у нее начальником штаба, и когда моя компания была в 2006. Это были великие поспехи. И тому я лечу, что координационная рада может отыграть как позитивную роль, там много выдатных людей, выбитных людей, деячов белорусской громадянской супольности. Есть люди, которые мало нам ведомые, есть популисты. И я просто думаю, что координационная рада треба перш за все поглядеть, для чего она створается. Потому что это певная структура. И я думаю, что перш за все, я наповинна была б отстоивать махчимости великие створать для малых и средних организаций. Перш за все за межой, потому что в Украине меньше шансов, але я знаю, сустракаюсь, что там операция идет. А коли прочитать статут, а статута навод нема у координационной рады. У координационной рады есть написано статут, а у дужечках написано регламент. И вот коли этот регламент я прочитал, мне стало довольно сумно и навод страшновато. Потому что там 7 пунктов присвечены тому, как контролировать Светлану Тихановскую и министров, как пропоновать им и давать рекомендации, кого кем назначать, и опошнее, коли не будет слухаться, то отхилить.
Я вот давайте, я так сама вывучала регламент перед нашей размовой, одну цитату вынесу, вот это... Цитата такая. «Разгляд пытання об вынесенні вотуму недоверу всяму складу об'яднанага пераходнага кабінета, калі пададзеная справаздача об яго дзейнасці прызнаецца незавальняльнай». Ну, гэта маецца на увазе, што такім чынам можна Святлану Ціхановскую, кіраўніцу об'яднанага пераходнага кабінету, адхіліць. Гэта вы маеце на увазе?
Калі мы думаем пра дэмакратыі, то мы павінны разумець, што нават у дэмакратыях вот есть президент, у него есть администрация, и он сам подбирает себе до помощников, называя их там ключевых людей министрами, и он працует. То же самое прикладно в наших таких военных умовах, у змагання тяжким за свободу Беларуси, такая функция была ну, просто недоречная, потому что, по-перше, многие кажут, что мы оберем парламент. Вот это, ведаете, такие слова, я лечу, что в уголе это инфантильная гульня у политику. Краины, а у нас идет война. Она ползучая, идет аннексия, але идет война супред Беларуси. И зараз обирать парламент, это, в принципе, немогчимо, потому что в Беларуси мы не проведем выборов. Это может быть орган представничий громадянской супольности. Она у нас моцная. Есть много вельми цікавых ініцыятыў, вялікую працу робяць. І вось прадстаўнічым органам, дарадчым, гэта можа быць. Слово парламент трэба проста забыць, таму што парламент прызначае ўрад. У нас ўрад які можа быць, у бюджэта яго няма, паўнамоцтваў няма. Таму я лічу, што вот нават такі рэгламент правакуе на тое, што будзе ў выніку змагання. Не ўсе хочуць у Кардыцыйнай Радзе змагацца з Ціхановскай, але пэўныя людзі, напэўна, тыя, што пісалі вот гэты рэгламент, я нават не ведаю, хто, і яны збіраюцца гэта рабіць.
Вы ну, сказалі вот пра тое, што ёсць спроба небеларускіх сілаў з дапамогай Кардыцыйнай Рады. Маглі б патлумачыць, на чым грунтуецца гэтае цверджанне ваша?
Я калі кажу пра небеларускія сілы, я не шукаю агентаў. Я абсолютно не хварею на гэта і ніколі гэтага не рабіў. Я просто кажу, што дзеянні пэўных людзей не на карысць Беларусі. Вот гэта я называю небеларускімі сіламі. Можа не хапае розуму, можа сапраўды дзіцячыя такія гульні, можа быць прага да кіравання. Вот хачу паруліць, могуць быць розныя інтэнцыі. Але ну, тое, што напісана ў рэгламенце, мяне гэта вельмі непакоіць. Я скажу, чаму? Таму што і калі ліквідаваць Ціхановскую, калі яе не будзе, то не будзе прадстаўніцтва беларускага ў свеце легітымнага. А яна здабыла легітымнасць, таму што за яе прагаласавалі. Каго б мы прыгожага, самага разумнага не абралі новага, ён легітымнасці Ціхановскай не дасягне. А нам для захавання незалежнасці супер важна легітымнасць Ціхановскай, і яна прызнаная ва ўсім дэмакратычным свеце.
Спадар Александр, я, от, калі рыхтавалася да размовы, на нашым сайце от, роўна год таму на пачатку лютага знайшла аналітычны артыкул Віталя Цыганкова, нашага аналітыка. І вось што ён пісаў, я працытую. Крыху даўгавата будзе, але это важна. Ён піша, з сумам і з крухой назіраю, як паволі адбываецца вяртанне колішняга галоўнага правіла беларускай апазіцыйнай палітыкі, той матрыцы, якая панавала да жніўня 2020 году. Калі де-факта асноўнай мэтай было не змаганне з рэжымам, а змаганне паміж сабой за лідарства апазіцыі. Як толькі нейкі палітычны суб'ект вытыркаўся вышэй за іншых, то гэты іншы нават уступалі коаліцыі выключна дзеля таго, каб паставіць выскачку на месца. На выборах демократичные силы часом объединялись, нават выбирали одного кандидата, однако, здаецца, только для того, как потом его одразу зрынуть с этой посады. Праз некалькі месяцев после выборов 2006 года, на яких Александр Меленкевич был одним кандидатом, скликали нават адмысловый конгресс, які собрался выключно для того, как засвечить, что Меленкевич уже не лидер оппозиции. Вот, насколько ваша основа в спробе посунуть Тихановскую грунтуется на вашем досведе 2006 года, когда вы были объединенным кандидатом, как вы слушно зауважили, объединовали людей, ну а далее как бы вот, ну, были позбавлены этого статуса?
Я не лечу, что какие-то лидеры должны быть, те могут быть вечными. Безумовно, мусит быть измена для этого выбора и есть на свете. Демократичные, вольные, сумленные и так далее. И у демократичных организациях тое самае павінна быць. Тады ў 2006 годзе на выбарах сапраўды я быў адзіным кандыдатам ад аб'яднанай апазіцыі, толькі адна партыя не падпарадкавалася агульнаму трэнду. выступила особенно, а так все, великая колькость громадских организаций, партии объединялись. Это было досягнение. И перемогши нам было тяжко, потому что еще больше людей не совсем разумели, что такое незалежность Беларуси, для чего она потребна, что такое европейский шлях развития и так далее. Але мы подозрали, что мы есть, и что молодое поколение белорусов хочет жить у белорусской и европейской Беларуси. И после этого, видите, перестали на Заходе после этих выборов указать, что Беларусь треба демократизовать праз Москву. Такие тенденции так само были у лидеров Европы. Казали, вы в зоне уплыву, не смагайтесь, а вот сразу с ними, коли ласка. Просто нас оценили как самостоятельную державу. И после выборов все казали, лидеры партий, что мы будем протягивать сотрудничество, потому что мы досягнули довольно многого. Рейтинг довольно худко поднялся у меня там за один только момент выборов 18%. Люди хотели объединения у всех. Але потом, ну, после визитов некоторых лидеров партии, ту же Москву, после разговоров помеж собой, было так, что почали говорить, что, ведаешь, Александр, теперь не только ты лидер, а мы все лидеры. И я это разумею. И я сказал, что, коли я не отповедаю ну, в этой высокой посаде, то треба переобрать меня, але не треба робить ротацию. Бо ротация одразу привела до того, якая была принята в оппозиции, до того, что с белорусской оппозицией амаль перестали говорить. Я еще ездил в Брюссель, сустракался с президентами и премьерами, але они меня уже называли президентом демократичной частки белорусов. А Тихановская президент усіх белорусов. И вот в этом розница, и нам треба все зробить, как ей допомогти и сприять той деятельности выдатной на международной арене, особливо, якую она робит.
Вот то, что вы робите акцент на то, что робится в Москве, який уплыв Москвы, какие небезпеки гэтага, это як бы, ну, просочивается во всех ваших программных выступах шмат уже 10 годів, я б так сказала. Вот я специально перечитала ваше интервью «Свободе», якое вы дали 19 травня, это только початок выборчай кампании, были только як бы вядомыя імёны людей, якія ідуць на выборы. И тады вы заявили, что гэта будуть выборы паміж уладай Беларусі дзейнай и Россией. Вот, и я вас процитую. Я вас не ведаю, якую Беларусь хоча будаваць Цапкала, тады вы сказали, и не ведаю, якая Беларусь Бабарыкі. Калі я чую на пытанне, чи Крым адказ Бабарыкі, які сыходзіць ад конкретыкі па ўжартам, то меня гэта выклікае велізарны непакой. Для мяне прычына тут вельмі простая, ён хоча спадабацца Москве. Ну, тады Бабарыка быў яшчэ на свабодзе, Цапкала не быў у эміграцыі. А як вы цяпер ацэньваеце тое, што адбывалася ў 2020 годзе, вот, ну, и вот в гэтые ваши такие намеки, не намеки, але ці изменилось ставление до гэтых политиков?
Ведаете, я у адрозненні от многих, які коментують подзеі на Беларусі, от многих лидеров, я не только здогадываюся, ці вот ведаю по каких-то чутках, я просто был у процессе увесь час. У тым ліку і у Москве много меў сустрэчаў, там, калі их стратегии, их там аналитики, працавалі з беларускай апазіцыяй таксама, не толькі заходнікі, нам дапамагалі нашай структуры. І я просто ведаю, якой мовай яны размаўляюць. Я ведаю, што яны думаюць, ведаю таксама, што яны робяць. І для мяне гэта відавочна. У нас ёсць у беларусаў адна вялікая праблема, і гэта такая дзіцячая пазіцыя, калі ты не адчуваеш па-дзіцячаму небяспекі, якія ідуць з розных бакоў. І з боку Москвы заўсёды на кожных выборах, это вельмі лёгка прасачыць, я могу лекцию прочитать на гэтую тему, заўсёды была стратегія, якая мела три мэты. Одна мэта – это пересварыць оппозицию. Другая мэта – пасварыць Беларусь с Заходом. Лепш за ўсё оппозиционеру посадить у турму, тады санкции пойдуць. А третья мэта – нахіліць Лукашенко, як он сам кажа, каб ён хутчэй інтэграваўся. И у розных выпадках, у розных кампаніях президентских по-разному был поспех по вот этих керунках. Самый великий поспех был, безумовно, у 2010 года. Там Москва выиграла по всех параметрах, а у 2020 это была иншая ситуация. Москва спробовала разных кандидатов как бы выкрасать в своих метах, навод не заусёды говорячи, про что идет мова. Я не до конца могли не ведать. А Лена хотела выкрасать капотом какую-то с этих стратегий реализовать цалком, и так они думали зробить, але на суперак ім выступіў увесь беларускі народ, ну, большасць беларускага народа. І тое, што утварылася вот гэтыя магутныя, суперпрыгожыя, фантастычныя маніфестацыі, на чале якіх стала Ціхановская і яшчэ дзве яе партнёршы, гэта сламала сцэнарый да канца. Хаця на пачатку і Ціхановская не пад уплывам Москвы, я думаю, яна так проста думала, як большасць беларусаў, што вот паклікаць можна і Путіна, і ён нам дапаможа ад кепскага Лукашэнкі пазбавіцца. Але Ціхановская сёння ўжо зусім іншы чалавек, дасвечаны палітык. Яна думае, як большасць беларускіх дэмакратаў у інтарэсах Беларусі. І яна змянілася, яна эвалюцыяніравала, і разам з ёй прайшоў гэты шлях у большасці сваёй беларускі народ. Стасунак да Расіі, разуменне небяспекі, дэмакратыі, Еўропы. Ціхановская зусім іншая сёння. І я думаю, што спроба выкарыстання кагосьці з беларусаў у такіх кампаніях, гэта не ёсць здрада з боку гэтых людзей. У нас былі часта такія выпадкі, што людзі у апазіцыі лічылі, ну як мы без Москвы можам змініць сітуацыю. Сёння мы так не думаем, слава Богу. І проста трэба разумець небяспекі. Калі не разумееш, ты не ўзброены.
Вы называеце Святлану Ціхановскую легітымным, не вы, а вы гаворыце пра тое, што ў заходнія краіны, заходнія лідары ўспрымаюць Святлану Ціхановскую як легітымнага прадстаўніка дэмакратычнай Беларусі. А тым не менш, вот дэмакратычныя сілы Беларусі, якія знаходзяцца практычна все ў выгнанні, на што яны цяпер рэальна могуць уплываць у самой Беларусі? А чаго яны проста, ну, сілу самых аб'ектыўных прычынаў не могуць рабіць?
Я лічу, што нам трэба перед самімі сабой быць шчырымі. Сёння ўплываць на змены ў Беларусі мы можам толькі ў малым ступені. Мы можам падтрымліваць тых людзей, што там сядзяць у турмах і ці іх сем'і. Мы можам тыя агентчыкі актыўнасці, а яны засталіся на Беларусі, абмен інфармацыі, асвета і так далей. Мы мусім іх падтрымліваць, не забываць, бо самыя галоўныя у зменах Беларусі, гэта ўсё ж такі тыя, што там. Невядома, як хутка прыедзе, вот тыя людзі прыедуць, якія за мяжой. Таму трэба іх падтрымліваць. І мы павінны зразумець, што бываюць вокны магчымасці ў гістарычных падзеях. А мы удзельнічаем у вялікім гістарычным працэсе. Могуць быць перадзелы межаў, могуць быць змены рэжымаў у розных краінах. І у Беларусі таксама я верю, што прыйдзе дэмакратычная ўлада, але проста трэба быць падрыхтаваным, гэта наша галоўная мэта, да дня пераменаў, першы дзень пасля. І я думаю, што вот гэтым мы павінны займацца перш за ўсё. І гэта ўсе ініцыятывы, якія ёсць, уся грамадзянская супольнасць павінна разумець, што мы ўсе разам самая вялікая сіла. Прыйдзе момант, як гэта было ў іншых краінах, у нашых суседзяў, мы мусім скарыстаць свой вялікі патэнцыял, ён у нас ёсць. І вырашыць лёс Беларусі, быць гатовым. А сёння не. Нават пра вязня. Вот мы кажам, што трэба вызваліць вязня. Ну, зразумела, баліць сэрца, таму што многіх людзей я асабіста ведаю. І ўсе мы знаем, якія там умовы ў гэтай турме, які гвалт. Але вызваліць вязняў дэмакратычныя сілы пакуль не могуць. Не можа і Захад, ён натаўскія войскі ніколі не ўведзе, каб вызваляць вязняў. Лукашэнка вызваляў вязняў толькі тады, калі ён палохаўся Москвы. 2008 год, падзеі ў Грузіі, проба анексіі Грузіі, ён спалохаўся і вызваліў усіх палітвязняў. Потом 2014 год, Крым, калі анексія Крыма, зноў пагроза Москвы ў краіне, а ён спалохаўся, што і з Беларусі так можа быць. І ў гэты момант і вызваляў. Таму трэба зрабіць усё, каб Лукашэнка быў трохі далей ад Москвы і каб ён мог убачыць у гэтым свой інтарэс. Я кажу рэчі, якія могуць не спадабацца, але дыалог вызваляў, але дыалог пачынаўся з Захадам тады, калі пад пагрозай была ўлада Лукашэнкі. Он бае толькі пра сваю ўладу, але лёс Беларусі сёння збольшага ў яго, бо ён кантралюе незаконна краіну Беларусі.
Вы гаворыце пра тое, што трэба быць падрыхтаваным, што будзе ў наступны дзень пасля таго, як наступяць перамены. Гэта азначае такі рэжым чакання, калі дэмакратычныя сілы не могуць уплываць на сітуацыю ў Беларусі. Ці вот, ну, працягваць займацца, вот як Артём Шрайбан, напрыклад, кажа, што вот, ну, рэальна цяпер палепшыць там сітуацію з легалізацією білорусів за межою. От такі питання, зв'язані з білорусами, які з'їхали, але от не в стані навпрост впливати на режим. Так, це от, ну, справді така тактика, що така стратегія, що допомагати тим, хто за межою, а і чекати, що буде на наступний день, коли наступять переміни.
Я думаю, що ми повинні поглядіти, який є досвід у сусідніх країнах. Вот у той же Польщі вельми подобная ситуація. 10-мільйонна велізарна солідарність, легально зареєстрована опозиційна профсоюзна організація, починає свою діяльність, влада полохається, садить лідерів у турми, ізолює від громадства, і велізарна кількість людей емігрує за межу. У Україні головна мета була не підставлятися, не робити якихось знов забастовок акцій, але працювати на освіту, на едукацію, на структури. І вони відійшли у таку працю підпольну і багато-багато зробили. І вже там раз 8 років був круглий стіл і відбулися зміни у Польщі. Польща, ну, амаль 10 років йшла до свободи. Ми зробимо це хоча, я у цьому упевнений, тому що час інтернету, час молодих людей, які у більшості за іншу Білорусь, нову Білорусь, годну Білорусь. І ми просто маємо ліпші перспективи нам, навіть, чим поляки. Тому що у нас люди продемонстрували це у 20-му році. І ми ще маємо суперпотенціал, щоб зробити переутворення, реформу, трансформацію. Ми можемо стати локомотивом реформу у цій частині Європи. У Східній Європі хоча їх можемо зробити, ніж Росія і навіть Україна.
Мені ще таке питання до вас. Силовики прийшли у ваш дом у вісці Бершти Щучинського району. От ми, я ведаю, наскільки для вас це дорогий дом, скільки ви сили вклали у його, яка історія цього дому. Заведена кримінальна справа, двері заплямбовані у цьому домі. Так, я з Вадимом Прокоп'євим розмовляла, і він каже, що всі люди дорослі повинні розуміти, що вони прийдуть до всіх і все заберуть, і на цьому тепер не треба концентруватися. Яка ваша позиція до того, як ставиться... Коли силовики приходять і забирають, ну, майомость, яка, ну, це не просто гроші, але це і нечто більше для людей.
Для мене справді те, що є у вісці, доволі теплий дім на березі озера, це значно більше, ніж майомость. Це місце, де я провів дитинство. Я ні разу у школьні роки не був у піонерських лагерях. Я не хотів просто. Навіть у Артек була можливість, я там був супервидатник. Я не поїхав, я їхав до дідулі Олександра Меленкевича так само, у вёску під Берштами, яна називалася. Пригожая назва, у Зуброва їхав у Ліпніки. І там проводив дитинство. І для мене це мала родима. Родима, яку я страшенно люблю. Де я глитанув такої правдивої білорусщини, годності цих людей. Тим більше, що дідуля був сином і внуком повстанців. І мені ця історія, ну, вона так війшла, що я просто, коли зараз щось роблю, то я несу відповідальність перед цими людьми, що жили до нас. Я думаю, що так багато з нас. Я несу відповідальність перед тими, що будуть після нас. І от ця відповідальність мені багатьом допомагає. Чи я був готовий до таких подій? Звісно, готовий. Як і більшість людей готові до цих репресій. Безумовно, вони непрості для нас. Але, ну, треба розуміти, що ми змагаємося з серйозною силою, і ми змагаємося за те, щоб Білорусь була вольною. А свобода просто так не приходить. Вона приходить у боротьбі.
І я ще вашої поради хотіла попросити вашого міркування. Як реагувати от на різні провокації спецслужб? Їх багато, самих різних тепер. Ну, от у Вольному університеті не так давно було, коли гибісти про Zoom приходять на лекції і демонструють, що, ну, ніби вони, значить, зайшли, ніби це ніяка перемога. Чи це перемога? Як до цього ставиться?
Видите, ну, ми збільшого відкритий університет. У нас на сайті є інформація про усі курси, програми курсу, можна прочитати, які. Ми робимо набор про відкритий конкурс і так далі. Хоча при жаданні людей, які у нас вчаться, особливо тих, що у Білорусі, ми, звісно, дозволяємо їм удільничати без своїх фотографій, без під ніками, тому що ми розуміємо, що вони під більшою погрозою, чим ті, що за межою, хоча ті, що за межою, коли їдуть на Білорусь, так само можуть супроти їх використати репресії. Але коли до нас приходить, ну, сам полковник КДБ, там начальнік слідчого відділу, і каже: приходьте з покаянною, поки не пізно, і запрошує наших студентів. Ну, для нас це виглядає, я не сказав, що смішно, але як-то вельми спрощено. Я розумію, що головна мета у таких акціях, коли нас екстремістами один за одним починають називати, це наполохати людей. Страх і так великий в Україні. Вони хочуть ще більше страху. Тут і насовуються вибори. Вони думають, що на вибори зараз знову мільйони повиходять, сотні тисяч. І от це їх примушає діяти таким чином. Але прогрес не спиниться. Ми рихтуємо людей для нової Білорусі, які будуть робити реформи ефективно, хутко, не болюче. І в цю місію ми не відмовимося, будемо протягувати. У ближайший час будемо наступні набори робити. Ну, наприклад, на поспіховий курс міні-MBA. Це бізнес адміністрейшн, який популярний. І це допомога і сьогоднішньому бізнесу, і тим, хто хоче зайнятися бізнесом завтра. Є багато цікавих курсів, і ми запрошуємо до уділу, тому що будуть нові пропонови. І коли ми хочемо робити нову Білорусь, ми мусимо много ведати, ми мусимо набити компетенції. От гэтым ми і займаємося.
Дякую великі, що знайшли час для «Свободи преміум». Гэта був былий кандидат на президента на виборах 2006 году, пазаштатний дарадца Святлана Тихановская по питаннях реалізації Європейського вибору Білорусі Александр Мілінкевич. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вами. Заставайтеся со «Свободой» і у безпеці.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.